kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dalkan Maraykanka, muddo ka yar shan bil ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada. Waxaa ku baratamaya Jo Biden, madaxweynaha xilligan uu ka socda xisbiga Dimuqraadiga, iyo Donald Trump, madaxweynihii hore oo ah murashaxa xisbiga Jamhuuriga oo hadda ah xisbiga Mucaaridka. Isbedelada ugu waaweyn ee ku dhaca sharciyada iyo xeerarka socdaalka qaxootiga iyo magangelyadoonka ayaa waxa ay dhacaan inta lagu guda jiro ololaha doorashada ama kadib. Haddaba ma jiraan isbedello cusub oo dhanka socdaalka ah oo dhowaan ka dhacay Maraykanka. Yaa ka faa'iidaysan kara? Maxay sii yihiin ballanqaadyada labada murashax ee isbedelada sharciyada xagga muhaajiriinta? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah Amiin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Maraykanka. Gariiqan Amiin, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Aad nuur waada mudan, waan kaa qaday salaanta walaalkay, diyaar baan ahay, waana ku dhowahay.
Waaye bal wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca socdaalka Maraykanka waxaa ugu dambeeyey tii toddobaadkii hore madaxweyne Jo Biden wareegtadii uu soo saaray ee uu ku faahfaahiyey in uu u fududayn doono dariiqa muwaadinnimada Maraykanka ilaa iyo 500,000 oo Maraykanka ku nool oo u badan xaasas. Marka bal arrintaasi maxaa nooga faahi kartaa?
Arrintaasi way jirtaa. Madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto ama wuxuu soo saaray sharci madaxweyne oo 500,000 dad lagu qiyaasay ama loo badan inay ka badnaan doonaan u ogolaan doona ama u furi doona dariiq ay ku qaataan sharciga dalkan si sharciga maaragtay deganaanshaha rasmiga ah kadibna uga gudbaan inay noqdaan muwaadiniin buuxda. Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay tallaabadan kadib markii uu isku dayay muddo badan in uu soo mariyo labada aqal ee kongareska dalka Maraykanka sharci wax lagaga bedelayo nidaamka uu u shaqeeyo immigrationka ama maari socdaalka dalkan Maraykanka, kaasoo la isku raacsan yahay labada xisbiba inuuna si saxa u shaqeynin. Kadib markii sharci lasoo qoray oo lasoo diyaariyey oo labada xisbiba ay ku heshiiyeen madaxweynihii hore haddana ah murashax xisbiga Jamhuuriga uu soo farageliyey uu maaragtay dhammaana ka dhadhiciyey xubnihii xisbiga Jamhuuriga in ay diidaan sharcigaasi isagoo ku sababeeyey in ay madaxweyne Biden ay maaragtay u noqonayso guul, isagana murashaxnimadiisa ay wax u dhimayso. Marka taasi markuu fashilmay, madaxweynuhu wuxuu qaatay go-aan kaga dhawaaqay madashii shirki jaraa'id uu qabtay in haddii uu waayo kongareska in uu qaadayo tallaabo kasta oo isaga sharcigu u ogol yahay oo wax kaga qabanayo arrimaha soo galootiga iyo immigrationka.
Waaye waa u tegi doonaa tii xakamaynta dadka xadka koonfureed kaga soo tallaaba Maraykanka. Laakiin tan hadda haddii aan ku soo laabano su-aashii aan hadda ku weydiiyey, dadka ka faa'iidaysan karo waa kuwe?
Waxaa ka faa'iidaysan karo dad fara badan oo waddankan sharci la-aan ku ahaa ama loo yaqaano undocumented immigrants, dadka aan sharciga waddanka kulahayn. Dadkaasi waa dad badan oo waxaa jira muddo hore soo galay 10 sano ka hor iyo ka badan, waddanka wax ku bartay, ka shaqaystay, laakiin aan sharci lahayn oo si sharci daraa waddanka iskaga joogay. Dadkan hadda uu waddada loo furayna waa dad guursaday muwaadiniin Maraykan ah oo caruurtoodu Maraykan yihiin oo canshuur bixiyaal ah oo maaragtay runtii ka qayb qaadanaya wax kasta oo maaragtay dalkan ka socda. In badan oo ka mid ah ay dalkan wax ku barteen, haddana aan lahayn sharci rasmi ah maadaama oo waddanka sharci darra ay kusoo galeen aysan u sahlanayn ama u furneyn wada hadda koor ay sharci ku qaadan karaan. Marka dekretada madaxweynaha hadda waxay meesha ka saaraysaa diidmadii loo diiday dadkaasi in ay xaasaskooda iyo caruurtooda ku dalbadaan sharci oo loo ogolaan doono in qofkii ay isqabaan qof muwaadin Maraykan ah muddo 10 sano aana joogay wax dambi oo kalena aan lahayn, keliya inuu waddanka soo galay maahane, waxaa loo ogolaan doonaa in uu xaaskiisa ama islaantiisu ay u xareyso deganaanshaha rasmiga kadibna uu gudbo inuu noqdo muwaadin buuxa.
Waaye marka shaqadan dabcan waa howlahaagii waxaa tahay qareen dhanka socdaalka Maraykanka ku takhasusay. Marka goorma ayay bilaabi karaan dadka arrimahaasi hadda loo jideeyey?
sharciga madaxweynuhu soo saaray uu saxay, laakiin dabcan waxaa loo baahan yahay hay'adii ku shaqada lahaa arintan sida United States Citizenship and Immigration Services oo kale waa laan hoos timaada wasaaradda arrimaha gudaha in ay diyaariso foomamkii dadku ay buuxsan lahaayeen, shuruudihii dhammaystiran si dadku ay u fahmaan qofkii arintan ka faa'iidi kariyo qofkan ka faa'iidi karin, iyaga laga sugayaa tilmaamihii iyo qaabkii looga faa'iideysan lahaa. Dadkuna waxay isha ku hayaan websaydyadooda iyo warbixinada ay kasoo saaraan sharcigan cusub. Marka weli shaqa ku socota, laakiin waxaa laga yaabaa in isbuucyada soo socdaba arintaas ay bilaabato.
Waaya, marka xeerkan madaxweyne waxaa ka horreeyay kii kale uu ku xakameynayay madaxweyne Biden dadka kasoo galaya xadka koonfureed. Marka taas iyadana maxaa ka cusub siduu u dhaqan galay
arintaasi? Xukuumaddu waxay ku dhawaaqday inuu dhaqan galay oo hawshii la wado weli dad runtii horta waxay abuurtay marka u horeysaba dad badan oo koonfurtan Ameerika ka imaanayay inay waxoogaa niyajab ku abuurtay oo dad badan oo soo socday ahaakadeen sharcigii marka lagu dhawaaqay la dhaqan geliyey. Marka weli wuu iska cusub yahay oo lama soo ururin xog badan oo ku saabsan arrintaasi, laakiin sharcigii waa dhaqan galay. Waxaa la soo sheegayaa in waxoogaa sidanihi ka jiro dadkii soo gelaya xadka kadib markii ay maqleen warkan kasoo baxay madaxweynaha iyo go-aan kasoo baxay. Marka waxaa aan sugeynaaba waa in ay hay-aduhu arrintan cilmi baarista ku sameeya ay soo saaraan cilmi baaristoodii iyo intii soo geli jirtay iyo intaad soo galaysa sidanku intuu leegyahay iyo hadduu jiraba inuu isdhimay dadkii soo gelayay ee kasoo gelaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka.
Waaye, marka sidee ayay u saameyn kartaa arrintaasi amaba ay u saameysay dadka kasoo cararaya dalalka ay colaadaha saameeyeen iyo dadka Soomaalida ah ee laga yaabo in ay weli ku jiraan dariiqoodii ay ugu soo socdeen Mareykanka ama laga yaabo inay ku sugan yihiin xadka dhinacaas Mexico?
Horta sharciga madaxweynuhu soo saaray ama maaragtay dekretada madaxweynuhu soo saaray gebi ahaanba ma joojinayso dadkii xadka kasoo gelayay. Shuruucdii dalka Mareykanka uu ka ahaa saxiixaha sida sharciga qaxootiga iyo sharciga magangeliya doonka midna kama noqonin. Waxa uu la yareeyo qulqulkii yaa la xakameynayaa oo la yareynayaa. Marka xukuumaddu waxaa moodaa inay rabto inay maareyso maadaama eed fara badan ay uga timid xisbiga jamhuuriga, haddana lagu jiro waqti doorasho oo aada loogu eedeeyey waddanka xuduudiisa koonfureed inay iska furan tahay, in ay xukuumaddu isdhisto oo ay u tusiso dadweynaha in ay wax ka qabanayso maaraynayso. Laakiin dadka soo gelaya weli way imaan karaan, oon waxaa laga yaabaa qaarkood inay saameyso haddii tiradii loogu talagalay la dhaafo, marka inay dib u dhac ku keento. Laakiin weli way imaan karayaan markii ay sugaan isbuuca ku xiga waa laga yaabaa inay usuurto gasho marki dib loo furo. Marka gebi ahaan ma xidna xadku, laakiin waxaa yaraan doona soo gelitaankii lasoo gelaya waqti dheeraada qaadan doona.
Waayahay, madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ah murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, wareysi uu maaragtay laba maalin ka hor bixiyey waxa uu ku sheegay in haddii la doorto uu ardada wax ka bartay gudaha Mareykanka uu sii doono green card-ka ama deganaashaha joogtada ah. Arrintaas maxay kala socotaa?
Waa arrin ku cusub. Madaxweynihii hore Donald Trump isagu waxaa lagu yaqaanay in siyaasadiisu ay tahay qofkii waddankan sharci darro kusoo galay ama dembi ha gala ama yuusan gelin ama 10 sano ha joogo ama hadda soo gale, in uu isku hadaf ay u ahaayeen hay-adaha ku shaqala dib u celin dadka iyo masaafiriinta. Laakiin waxaad moodaa inuu garwaaqsaday in dadka dadweynaha Mareykanka shacabku aftidii laga qaaday ay aada usoo dhoweynayaan in dadka Mareykanka wax ku bartay xirfadaha sare leh ee loo baahan yahay dalka Mareykanka inuu aada ugu baahan yahay dadka inaan dalka laga saarin ee looga faa'iideeyo dalka iyo dadka Mareykanka.
Waayahay, Soomaali badan ayaa ku sugan gudaha Mareykanka oo maaragtay aanan sharci ku haysan, una badan kuwa kasoo galay xadka koonfureed ee Mexico, iyaga bal warkoodii ugu dambeeyey haddii aad wax nagaga sheegto?
Wallaahi horta way yimaadaan, laakiin waxaad moodaa laftooda hakad baa ku yimid oo hadda bilihii lasoo dhaafay sidii hore qulqulku ma ahayn. Laakiin taas ma ahayn arrin ay Mareykan keliya, waxaad moodaa in ay saameyntu ka dhacday waddamadii ay soo marayeen kale oo maaragtay yareeyey soo galitaankii. Hase ahaatee dadkii soo galay waa joogaan, intooda badan waxaa lagu dhiirigeliyaa inay xareystaan sharciga, macnaha magangelidoonka ay rabeen inay xareystaan si bal ugu yaraan horta bal ay u helaan kaarishii lagu shaqaysanayay. Xukuumaduna iyadoo taas ka jawaabeysa waxaad moodaa dadka inay u dadajinayso inay helaan kaarka shaqada, kaasoo waagi hore 6 bilood iyo sanad iyo lagu dhufan jiray, laakiin hadda ay 6 bilood lasoo dhaafay bay xukuumadda ay bixinaysay mid 5 sano ah, taasoo fasiraado badan laga bixiyey oo aada moodo in xukuumadda ay leedahay dadka faraha badan ee soo gala ma wada arki karno oo umahayno shaqaalo ku filan oo dhammaan go-aamo ka gaara kiisaskooda. Laakiin qofkii kiisu xareysan yahayba inta aan usoo soconaa iskasii shaqaysto. Marka dadka waxaa lagula dadaalaa dhalinyarada ah markay yimaadaanba in loo raadiyo sharci inay xareystaan kadibna ay si ay shaqo u raadiyaan, shaqo u galaan oo qofku isugu filaado cagi isugu taago.
Isbedelada ugu badan ee sharciyada ama xeerarka kasoo baxa dowladda Mareykanka ee dhanka muhaajiriinta ama socdaalka waxay dhacaan xilliyada ololaha doorashada, marka maxaa sababa?
Waddankan Mareykanka waxaa la yidhahdaa waddan gebigiisuba ay macnaha ka samaysan ama ay dhammaan dadku yihiin dad soo galootiya, waa lasoo kala horreeyey maahane dad native oo ama maaragtay loogu yimid maahane. Dadka maanta Mareykanka loo yaqaano intooda badan waa dad ama iyagu yimid ama waalidiintood ama waalidiintoodii waalidiintood ay yimaadeen. marka waxaa la yidhahdaa nation of immigrants, cod xoog leh ayay ku leeyihiin muwaadiniinta maaragtay la jira soo galootiga ama maaragtay u ololeeya u dooda xuquuqdooda, ha noqdaan kuwo waalidkood soo galay, ha noqdaan kuwo ku xidhan oo maaragtay waalidiintood ay uga sheekeeyeen qisooyinkii ay kusoo galeen dalka Mareykanka iyo waxay kasoo mareen. Marka codbixiyaal xoog leh ayaa taageersan ama ah soo galooti, marka taas ayaa keenta in murashixiinta ay ku tatamaan codkooda inay helaan, sidaas ayaana keenta in ay isku dayaan in ay u tusiyaan inay wax ka qabteen arrimihii soo galootiga.
Gariiqan Amiin, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal, adigoo magacaaga ku bilaabayo, soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Khaliif oo jooga Minnesota. waxaan ka mid ahay dadka Mareykanka soo galay xadka koonfureed, weli qareen maanan qabsan, ku dhawaad sanad ayaan joogaa dalkan. maxaad igula talinaysaa garyaqaan Amiin? mahadsanid.
Wuxuu Cabdulqaadir u baahan yahay in sharciga markaad soo gashid oo qofku uu soo dhiibo waa lagu weydiinayaa maxaad u socotay. haddii qofku marka magangeliya doon baan ahay uu yidhaahdo, waa in uu sharciga ku xareysto muddo 5 sano ah maalinkuu soo galay laga bilaabo. haddii uu soo ku xareysan kari waayo, weli wuu xareysan karaa, laakiin maalinkii la tago wareysiga la gaaro ee gartisa in la qaado noqoto, arrintaasi xujay ku noqon kartaa haddii uusan haysanin sabab lagu qanci karo oo kaliftay in uu xareysan waayo. marka qof walba oo soo gala waxaan ku dhiirigelinaa inuu horey u xareysto, haddii uusan xareysanina haddaba uu horey u xareysto una u diyaar garoobo in uu ka jawaabo maxaa ka sababay in aad ku xareysan weyday muddada 5 sano oo eedaysatay. marka waa inuu sabab fiican diyaarsadaa qofkii aan xareysanin muddo 5 sano gudaheed.
waa mahadsan tahay. dhegeysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa Cumar Mahdi, waxaan ku noolahay Maryland. waxaan rabaa inaan keeno hooyaday Mareykan. lawyer ma u baahnaa inaan u qabto mase applicationka inaan aniga u buuxiyo?
waxaan kula talin lahaa in uu lawyer qabsado, sababtoo ah sharciga immigrationku waa shuruucda Mareykanka runtii ugu adag ama maaragtay the most complicated. isbedelada siyaasaduna aada ay u saameeyaan. waxa ugu muhiimsanna waxa waaye in qofkii muddo dheerna way qaadataa dacwooyinka noocaasa, markii aad waalid ama maaragtay family member u dacwoonayso mudday qaadanaysaa. marka waxaa loo baahan yahay qofku hadduu lawyer haysto, waxaa yaraanaya qofkaasi inuu qalad sameeyo oo wax ka halaabo. haddii wax ka halaabana waxaa laga yaabaa in ay ku khasbanaado mar kale inuu dib u xareeyo oo muddo fara badan ay ka khasaarto. marka uu dib u xareynayana haddana kharash hor loo ku bixiyo. marka mar walba waxaan kula talinayaa qofku inuu lawyer qabsado, qof wixii yaqaana oo maaragtay in badan soo sameeyey oo wixii ka xigsada oo shaqadiisa tahay inuu u dhiibto, ayaan kula talin lahaa si ay hawshu aysan uga halaabin waalidkiisa iyo dadka kale ee qaraabadiisa ahna uu u keeno muddada ugu gaaban ee suurtagalka.
waay ugu dambeyntii gariiqan Amiin, waxaa jira dad qaxooti ah oo Soomaaliya kasoo cararay maaragtay 10 sano ka hor oo weli qaxooti ku ah ama Kenya ama dalalka diriska ah ama dalal kale oo raba in Mareykanka ay yimaadaan balse aysan weli wax u hagaagin rajana ka qaba marka dadkaasi maxay u baahan yihiin
dadkaasi waxaad moodaa dabcan xukuumadani way rabtay inay soo qaad dadka laakiin markii ay timidba waxay wajahday ama ka hor yimid dadkii tababarnaa ee maartay safaaradaha kulli faaqnaa ee dalalka joogay ee dadka soo baari jiray soo marin jiray wareysiyada ee baaritaanada ku sameyn jiray ayaa dhammaantood shaqooyinkii tagay xanuunka caabuqa COVID-19 ka isagana uga maraynino dhammaan qof waliba markii la baqay wuxuu go-aansaday inuu ku laabto reerkoodii iyo maaragtay halku ka yimid marka waxyaalahaas oo la isbiirsaday ayaa hakadka keenay laakiin xukuumaddani way ka go-an tahay in ay dib u howlgeliso ay dib u bilowdo laakiin dee xukuumaddu waqtigiiba ka dhammaanaya inay soo noqonayso kale ma garanayno hadday soo noqoto xukuumaddani dadkaasi waxay leeyihiin rajo fiican laakiin haddii uu soo u yimaado madaxweynihii hore Donald Trump runtii lama saadaalin karo waa nin isbadbedel badan haddaba sidaad maqlaysay maaragtay waa kan leh dadka qaar baan sharci siinayaa marka waa arintaasi lama saadaalin karo laakiin sidaan ka baranay ma ahayn inuu jajaban inuu keeno qaxootiga uliba dadka aan cadaanka ahayn
kaasi wuxuu ahaa Amin Haruun oo ah lawyer ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay dhegeystayaal tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.